Hozirda AQShda yashayotgan Ammar Abdulhamid Suriya inqilobini boshidan kechirmoqda va men unga hissa qo'shayapman deydi. U yerdagi do'stlari bilan muntazam aloqada. Ulardan axborot olib, internetdagi blogida joylashtiradi, boshqalar bilan ulashadi.
Our job is to basically make sure that the international community and the people here the American
maqsadimiz odamlar nima uchun namoyish qilayotganini xalqaro hamjamiyatga, Obama ma'muriyati va Kongressga tushuntirish deydi u. Ammar Abdulhamid Suriyada jurnalist edi. Prezident Bashar al-Assadni tanqid qilib maqolalar yozgani uchun bosimga uchrab vatanni oilasi bilan tark etgan.
The question is whether I'm going to end up in a coffin or in prison. But
Suriyada qolsam hozir yo qamoqda yo tobutda yotgan bo'lardim. Prezidentning bir qarindoshi o'rtaga tushib, mamlakatdan daf bo'lgin deb maslahat berdi, deydi u. Xorijga kelib joylashgach, Suriyadagi ahvol haqida xalqaro hamjamiyatni xabardor qilish oilaviy tashabbusga aylandi. Abdulhamidning rafiqasi Yevropada, o'zi esa Vashingtonda Kongress va huquq tashkilotlarining eshigini qoqish bilan band.
This is not an Islamic revolution or a socialist revolution or a capitalist revolution. This is
Bu sizga qandaydir islomiy, sotsialistik yoki kapitalistik inqilob emas. Odamlar qashshoqlikdan to'yib ketgani, qadr-qimmati yer bilan bitta bo'lgani, siyosat va muhim qarorlardan batamom chetlatilgani uchun bosh ko'tardi, deydi Abdulhamid. Har kungi internet muloqotida u faollar bilan turli mavzularda suhbatlashadi. Mazhablar aro adovatga yo'l qo'ymang deya o'qitiradi. Qo'rquv shundaki, Assad rejimi qulasa, sunniy musulmonlar, nasroniylar, druzlar va ismoililar bir-biriga qarshi qilich ko'tarishi mumkin.
There are mistakes for sure, there are problems for sure, but I think
Muammolar, xatolar bor albatta, lekin qo'zg'olon yetakchilari maqsadga tinch yo'l bilan erishish uchun qo'ldan kelganini qilyapti, deydi suhbatdosh. Sobiq jurnalist o'z blogida hokimiyat o'zgarishini targ'ib qiladi.
We don't want a military coup ala Egypt or Tunisia because then we are even though this might
Ammo Misr va Tunisdagi kabi harbiy to'ntarish Suriyaga kerak emas. Chunki bu rejim sarqitlari yana hukumatda qoladi degani.
Father means. Really it's a heart-wrenching reality that you have to deal with really on a day after day.
Yurakni ezadigani, internet chatxonalarida har kuni oila a'zolaringiz, faollar bilan gaplashasiz, dardlashasiz. Bugun ular siz bilan aloqada, lekin ertaga bedarak ketishi mumkin, deya tushuntiradi suriyalik jurnalist. Shohruh Hamro, Washington.